Asqat Muxtor 1920-1997 yillar. O'zbekistonimizning Asqat Muxtor degan yozuvchisini eshitganmisiz, aziz o'quvchi? Eshitmagan bo'lsangiz bilib qo'ying. O'nlab nasriy, she'riy asarlarining muallifi. Qadimgi Yunoniston, Hindiston, Ukraina va Rossiya adabiyotining mashhur namoyandalari asarlarining tarjimoni. Bir necha sahna asarlari yaratib, o'zbek teatri ravnaqi uchun ham ko'p xizmatlar qilgan atoqli o'zbek yozuvchisi bo'ladi Asqat Muxtor. Adib 1920-yil 23 dekabrda Farg'ona viloyatining Farg'ona shahrida tug'ilgan. Otasidan yosh paytida yetim qolgan Asqat asosan bolalar uyida tarbiya topgan. O'rta maktab, O'rta Osiyo davlat universitetida o'qigan, uning she'riy mashqlari yoshligidan boshlangan. 15 yoshlarida ilk she'rlari gazetada e'lon qilingan Asqat Muxtorning shundan keyingi yillarda 50 dan ortiq kitoblari bosilib chiqdi. Po'lat quyuvchi, Hamshaharlarim, Rahmat mehribonim, Sizga aytar so'zim kabi she'riy to'plamlari, Daryolar tutashgan joyda, Qoraqalpoq qissasi, Bo'ronlarda bordek halovat, Buxoroning chin ko'chalari qissalari, Opa singillar, Tug'ilish, Davr mening taqdirimda, Chinor, Amu kabi qator romanlari dunyo yuzini ko'rdi. Asqat Muxtor o'zbek teatr san'ati uchun ko'p xizmatlar qilgan deb aytdik. Buning isboti uning mardlik cho'qqisi, yaxshilikka yaxshilik Zar qadri Samandar pyesalaridir. Shu bilan birga u Sofokl, Yevripid, Lermontov, Aleksandr Karneychuk kabi jahon dramaturgiyasi namoyandalarining sahna asarlarini tarjima qilib ham sahna san'atimiz rivojiga hissa qo'shgan. Asqat Muxtor o'zbek bolalar adabiyot tarixida ham o'z o'rniga ega adib edi. Chin yurakdan nomli she'rlar to'plami, hayotga chaqiriq Dunyo bolalari hikoyalar to'plamlari 50 yillar avval nashr bo'lganiga qaramay, o'sha vaqtda ham, hozirgi davrda ham o'z o'quvchilariga ega kitoblardir. Shoir, yozuvchi, dramaturg, tarjimon Asqat Muxtor 1974-yilda Chinor romani uchun davlat mukofotiga sazovor bo'lgan. Unga O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni berilgan edi. O'zbekistonning ana shunday atoqli va ardoqli vakili Asqat Muxtor 1997-yil 17-aprelda vafot etdi. Yuqorida adibning siz bolalarga atab yozgan maxsus she'riy va hikoyalar to'plamlari nashr etilganini aytdik. Bu asarlar turli mavzularga bag'ishlangan, qiziq-qiziq voqealardan, ibratli hodisalardan iborat kichik-kichik asarlar to'plamlaridir. Keling, yaxshi Asqat Muxtorning aynan sizlarning yoshingizga mos ma'rifiy she'rlaridan ayrimlarini mutolaa qilaylik. Hafta Haft degani 7dir, oilada 7miz. Oyga yilga nisbatan biz albatta mittimiz. Ammo lekin biz bo'lmasak, na oy boru, na yil bor. Bizdagi mazmun bilan odamning umri dilbar. 7 o'g'lonmiz, 7 o'g'lon, 7 og'ayni botir, ana birinchi bo'lib yakshanbada kelyapti, yakshanba kelyotir. Yakshanba. Yak degani 1 degani. To'ng'ichman haftaning, yak bo'lsam ham yakka emas. Bir jangovar saftaman. Vazifam bor, dam beraman mehnat qilgan kishiga. Har haftasini bezayman yakun yasab ishiga. Mehnatkashning vijdoni pok, rohat qilib uxlagan, bolalarni ergashtirib, yori do'stni yo'qlagan. Dars ham yo'q, ish ham yo'q, o'yin kulgi tomosha, to'y ovozi karnay surnay, devor osha tom osha. Katta yo'lning gulshaniman, orom oling gulshanda. Har haftada mehmonimsiz, mening otim yakshanba. 7 o'g'lonmiz, 7 o'g'lon, 7 og'ayni botir. Ana ikkinchi bo'lib dushanba kelyotir. Dushanba. Du degani 2dir. Mehnat bizning zotimiz. Yakshanbaning ukasiman, qofiyadosh otimiz. Yoqtirmaydi meni yalqov, og'ir deb urushadi. Ammo bugun ish yurishsa, bir hafta yurishadi. Hordiqdan so'ng lanjlikni g'ayrat bilan yengenglar. Yangi kuchu havas bilan bel bog'laydi ming-minglar. Mehnat mendan start olar, men ochaman haftani, mehnat esa yurgizadi zavod, dizel, shaxtani. Meni tanir bolalar ham tongim sabolaridan, maktabdagi qo'ng'iroqning kumush sadolaridan. 7 o'g'lonmiz, 7 o'g'lon, 7 og'ayni botir, ana 3-chi bo'lib seshanba kelyotir. Seshanba Se degani 3 degani. Hafta 3ga kiradi. Hamma joyda, mehnat kuchga kiradi. Ajab ajrab turgan joyim yo'q, oddiygina bir kunman, ammo shonu shuhratdan toj kiyishim mumkinman. Bilasizmi, Gagarin seshanbi kun uchgandi, Sirdaryoning Farhod kesi shu kun ishga tushgandi. Tasodifmi bo'lsa bordir, shunisi qonuniyki, bir haftada nima bo'lsa beshdan biri meniki. Ha, oddiyman ko'p qatori, men hech men buyuk demasman, ammo ko'rib turibsizki, uncha oddiy emasman. Yetti o'g'lonmiz, yetti o'g'lon, yetti og'ayni botir, ana to'rtinchi bo'lib chorshanba kelayotir. Chorshanba. Chor degani to'rt degani. To'rtinchi mansafda men. Yarim yo'lga yettingiz qoq beliman haftaning. Bir-birining davomida bel bo'lmasa boshqani, men kattaman demagin, hech kamsitmagin boshqani. Biz shunaqa bir butun, bamisoli zanjirmiz, birimizda ish unmasa hammamiz ham ranjiymiz. Xuddi shunday shaharlar ham, xuddi shunday odamlar, sinfdagi do'stlaringiz, zavoddagi dadanglar. Hammasi ham bir-birisiz bosolmaydi ilgari, bog'liq ekan bir-biriga, hayot mamot singari. Yetti avlonmiz, yetti o'g'lon, yetti og'ayni botir, ana beshinchi bo'lib, payshanba kelayotir. Pay degani panjdan chiqqan, panj yani beshinchi. Otim g'alat, ammo birov meni no'noq desinchi, yoqtirmayman kimda kim meni bekor qoldirsa, oldirsa. Yoki mening ishimni juma kunga qoldirsa. Bo'lsa deyman ma'nolik minutlarim barchasi, nega desang men ham sening umringning bir parchasi. Qalbingni men ham jindak boyitaman, galimda zimdan hisob so'rayman aylanib kelganimda. Sizning kami ko'stingizdir, bizning kami do'st ko'stimiz, bizning yutuq sizning yutuq, biz odamning do'stimiz. Yetti avlonmiz, yetti o'g'lon, yetti og'ayni botir, ana oltinchi bo'lib juma ham kelayotir. Juma. Olti asli shash bo'ladi. Qofiyasiz yuraman. Shash shanbani aytish qiyin. Shuning uchun jumaman. Juma degan bola ham bor. Juma kuni tug'ilgan. Uginamas hammangiz mehrim bilan yo'g'rilgan. Har boringa baxt keltirgay, keltiray. Ilhom solay dilinga. Kunlar qadriga yeting, ixlos qo'ying bilimga. Kunlar to'plar misqollab, bayramlar shodligini, kunlar bunyod etadi umring obodligini. Umr o'zi kunlardandir, shu kunlarning biriman, men oxirgi mehnat kuni haftaning taqdiriman. Yetti olonmiz, yetti o'g'lon, yetti og'ayni botir, ana yettinchi bo'lib, shanba voy kelayotir. Shanba. Yak, du, se, chor, panj emas, men shunchaki shanbaman, ish haftasi bekildi, men misoli tanbaman. Ammo maktablar ochiq, dam kuni deb ovunmang, ishchi ko'proq dam olsin deb yakshanbaga movunman. Teatrga, ovga borsin, ko'proq o'qsin kitob, sog'lig'iga madad bo'lsin, sof havo, suv, oftob. Shunday hurmatga loyiq bizning elda ishchilar, butun boylikni yaratgan eng tabarruk kishilar. Yaqinda shunday bo'ldim, hali yoshman, bu ishda shanbaliklar belgisi deb hamma mendan sevinchda. Shunday qilib biz mehnatda yetti og'ayni botir, quloq soling, biz zvenodek haftangiz kelayotir. Haft degani yettidir, oilada yettimiz, oyga yilga nisbatan biz albatta mittimiz. Ammo lekin biz bo'lmasak, na oy boru, na yil bor, bizdagi mazmun bilan odamning umri dilbar. Hafta she'ri haqida. Har tong erta turib maktabga ketishga tayyorgarlik ko'rar ekansiz, bugun qanday kun deb xayolingizda aniqlik kiritib olasiz. Chunki shunga qarab kundalik qiladigan ishlaringizni, dars jadvalingizni belgilab olasiz, ammo sira o'ylab ko'rganmisiz? Hafta degani nima? Yakshanba, dushanba va boshqa kunlar nima uchun shunday nomlanadi deb. Shoir bobongiz sizga xuddi shu narsani anglatmoqchiki, avvalo har bir odam o'tayotgan vaqtining qadriga yetmog'i kerak. Ikkinchidan shu vaqt kun, haftalar mazmuni nima, uni qanday xayrli ishlar bilan to'ldirish mumkin, shu ma'noda she'r sizga ko'makchi bo'ladi. She'r dastlab hafta degan so'zning mazmunini tushunib olishdan boshlanadi. Hafta, haft, yetti degan ekan va demak u oy yo yillarga nisbatan mitti bo'ladi. Oy 30-31 kun, yil esa 365-366 kun bo'ladi. Agar shular bilan qiyoslasak, yetti albatta mitti bo'ladi-da. lekin shu umidda siz oyni ham yilni ham tasavvur eta olmaysiz. Yil 12 oydan tashkil topganidek, oy haftalardan, haftalar esa kunlardan, kunlar soatlardan, soatlar minutlardan, minut sekundlardan. Anglayapsizmi? Siz aziz o'quvchi, shoir garchi oshkora aytmasa ham, hafta kun degani bir-biriga qanchalik bog'liq va bir-birisiz bo'lishi mumkin emas ekan. Hayotda, tabiatda ham hamma narsa bir-biriga bog'liq, xuddi zanjirning halqalari kabi bir-biriga ulangan. Bitta halqa tasodifan uzilib qolsa, ham vaqt doirasidan hamma narsa buzilib ketadi, izdan chiqadi. Uni tiklash qiyin. Shuning uchun o'sha zanjir halqalari kabi chambarchas birikkan kun, hafta, oy va yillarni vaqt birligi deb tushunaylikda. Uning biror qismini bo'lib tashlamaylik. Agar qaysidir ishni, vazifani yalqovlik qilib ertaga qoldirsak, biz o'sha vaqt birligini buzgan bo'lamiz. Ya'ni bugunimizni behuda o'tkazib, ertaga yoki undan keyingi kunlarga qo'shib yuboramiz. Demak, vaqtning qadriga yetmay qolamiz. Bu kelgusida juda ko'p noxushliklarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, she'rda ta'riflab berilganidek, haftaning birinchi kuni yakshanba, o'z nomi yak bir degani bilan ma'lum. Yakshanba odatda dam olish kuni bo'ladi. Kattalarga, ishga, o'quvchilarga esa maktabga borishdan dam beriladi. Ko'pchilik bolalar ham, kattalar ham shu kunni yaxshi ko'rishadi. Sababi, shu kuni maza qilib uxlashing, o'z ishlaring bilan shug'ullanishing, kino, teatr, sirk va yana boshqa tomoshaxonalarga borishing mumkin. Yoki mahallangda qarindoshlaringnikida bo'layotgan to'ylarga chiqishing mumkin. Chunki to'y qilayotgan ko'pgina aqlli odamlar boshqalarning ish vaqtini band qilmaslik uchun o'z tadbirlarini yakshanbalarga belgilashadi. Tasavvur qilingki, hafta davomida ulgurmagan ishlaringizni siz yakshanbaga olib o'tiribsiz. Demak, na dam olmaysiz va na tomoshaxona to'ylarga bora olmaysiz. Yaxshilab hordiq chiqarmagan odam qolgan 6 kun ish va o'qish kunlari to'laqonli ish bajara olishi mumkinmi yoki o'qishlarini to'la o'zlashtira olarmikan? Ana shunday odamlarni odatda rejasi yo'q, betartib, o'z vaqtida ishini qilmagan yalqov deydilar. Betartib, yalqov odam dam olmagani uchun dushanba ishga, o'qishga kelib qiynalsa bahona qiladi. Dushanba og'ir kun deydi. Aslida esa dushanbada barcha ishlarning boshlanishi, yaxshi nuqtalarining debochasi bo'ladi. Aksincha betartib yalqov odam yana turli bahonalar bilan o'zini oqlab, boshqa kunlar rejalarini ham buzib yuborishi, vaqt birligini buzgan, xalqani uzgan bo'ladi. Shoir haftaning har bir kuni o'z xislati, fazilatiga ega ekanini aytib, aniq misollarda buni isbot etadi. Seshanba se, uch ma'nosini anglatib, har qanday ishlarning bir maromda davom etishi, odatdagi yumushlar bajarilishini bildiradi. Chor to'rt ma'nosida keladigan chorshanba ham, panj besh so'zidan olingan payshanba ham haftaning xayrli mehnat va o'qish bilan yaratish va zavq bilan to'liq kunlari. Juma ham shunday. Agar bu kunlarni yanada mazmunliroq o'tkazaman desangiz, bir-biridan farqlanib tursin desangiz, kunlar xosiyati bilan bog'liq har xil maqol, matal, ibora, xayrli voqealarni eslab yuring. Masalan, chorshanbani bizning ota-bobolarimiz insonning ezgu ishlari amalga oshadigan murodbaxsh kun deb biladilar. Eng yaxshi katta niyatlarni shu kuni amalga oshirish, boshlash xayrli dedilar. Bo'lsa deyman ma'noli minutlarim barchasi, nega desang, men ham sening umringning bir parchasi. Payshanba kuni haqidagi bu satrlar hafta orasidagi barcha kunlar mazmun bilan to'liq bo'lganidek, boshqalardan kam bo'lmasligi, mehnat va o'qish bilan, yangi-yangi bilimlar, orzular bilan to'liq bo'lishi kerak. Juma odatda hafta yakuni, 5 kun halol xayrat bilan mehnat qilgan odamlar shanba va yakshanba dam oladilar. Shuning uchun juma keyingi 2 kun uchun rejalar tuziladigan, o'z oilang, yaqinlaring yoki boshqa biror shaxsiy yumushlar bilan shug'ullanadigan, mo'ljallaringni belgilab oladigan, tayyorgarlik ko'radigan kun. Lekin juma bu kattalar uchun haftaning so'nggi ish kuni, o'quvchilar uchun esa o'qish 6 kun. Buning sababi nima deb qiziqsangiz kerak albatta. Gap shundaki, o'quvchilar, talabalar xoh tushga qadar, xoh tushdan keyin bo'lsin, asosan yarim kun o'qiydilar. Kunning bir qismi sinf xonalarida muallimlaringizdan bilim olishga, ikkinchi qismi shu bilimlarni o'z vaqtida mustahkamlab olishga sarflanishi kerak. Bilim takror bilan quvvatlidir, deydi donishmandlar. Muallim, ustozdan eshitganlaringizni qo'shimcha adabiyotlar orqali yanada to'ldirib qo'ysangiz, u bir umr siz bilan, sizning boyligingiz bo'lib qoladi, yoddan ko'tarilmaydi. Ana shu maqsadlarda o'quvchilar yarim kun o'qiydilar va shanba kuni ham maktabga boradilar. Otalaringiz, akalaringiz esa agar biror korxonada ishlasalar, shanba va yakshanba hordiq chiqaradilar. Hafta ana shunday birin-ketin keladigan xosiyatli kunlardan iborat. Xosiyat degani nima ekanini tushunsangiz kerak. O'zbek tilidagi 80 ming so'zni izohlab bergan 5 jildlik katta lug'atda bu so'z o'ziga xoslik, xususiyat, fazilat, yaxshi xislatlar deb keltiriladi. Demak, hafta kunlarimiz fazilatlarga boy ekan. Shuning uchun ham ota-bobolarimiz kunlarining xosiyatini nazarda tutib, biror xonadonda farzand tug'ilsa, chorshanba, payshanba yoki panja yoki juma, jumavoy deb ham ism qo'yadilar. Bu bilan o'sha chaqaloq tug'ilgan kun xosiyati bolaga butun umr hamroh bo'lsin deya niyat qiladilar. Xo'sh, muhtaram o'quvchi, o'qiyotgan, o'tayotgan kunlaringiz haqida o'ylab boshladingizmi? Kunlarning qadriga yetish qanchalik muhim ekanini ozgina bo'lsa-da tushunishga urinyapsizmi? Siz kelgusida katta ishlarni amalga oshiradigan, hurmatli odam bo'lishni, vataningiz, xalqingizga, o'z oilangiz, yaqinlaringizga naf keltiradigan va hatto shon-u shuhratlar yog'diruvchi ulug'vor vazifalarga qodir bo'lishni orzu qilyapsiz. Juda yaxshi. Orzuingizga yeting, ammo unutmangki, erta bugundan, kelajak hozirdan boshlanadi. Kunlarimizni birlashtirgan haftalarni qanchalar foydali, unumli o'tkazsak, kelgusi yillarimiz xuddi shunday fazilatlarga boy, umidlar ro'yobga chiqqan farahli damlar bo'ladi. Demakki, umringiz mazmunli, hayotingiz shodliklarga to'la bo'ladi. Ana shuni nazarda tutib, shoir bobongiz haftaning 7 kunini 7 o'g'lon, 7 og'ayni botir ekanini qayta-qayta uqtirib, o'z she'riga mana bu satrlar bilan nuqta qo'yadi. Oyga, yilga nisbatan biz albatta mittimiz, ammo lekin biz bo'lmasak na oy bor u, na yil bor. Bizdagi mazmun bilan odamning umri dilbar. Aziz o'quvchi, Asqat Muxtorizoddan siz o'qiydigan keyingi she'r o'sha hafta kunlariga mazmunan bag'ishlamoqchi bo'lgan tengdoshingiz haqida. Bo'latjon yuz tub ko'chat ekmoqchi. Ular bu yangi uyga ko'chib keldi shu bugun. Bo'lat ham ko'ch tashidi, o'yinchog'i bir tugun. O'rnatildi jihozlar, darpardalar qoqildi. So'ng Bo'lat yangi uyni toza tomosha qildi. Oynavonlik peshayvon, 2 3 4 5 xona, biri yotoq, biri to'r, eng kichigi oshxona. Devorlari xavorang, shipda gulning surati, burama-burama quvur pech ichidan par yuradi. Jo'mragi ham, dushi ham, bir xonada hammasi suv oqadi tizillab, oq chinnidan vannasi. Bo'lat to'ymas sayr etib, ushlab-ushlab ko'radi. Keyin chopib keldi-da, oyisidan so'radi. Oyi, buning barini o'zi qurganmi dadam? Yo'q, o'g'lim dadang emas, buni qurgan ko'p odam. Dadam bunga to'lashga qaydan opti shuncha pul? U odamlar dadangdan pul olmaydir butkul. Pul olmaydilar butkul. Bo'lmasa u odamlar qarindoshmi dadamga? Yoki biz ham ularga boramizmi yordamga? Yo'q, bizga u odamlar na qarindosh, na tanish. Bitta misol keltiray. Bu emasdir maqtanish. Mana, dadang injener. Mashinalar quradi. Kechalari uxlamay shu haqda o'y suradi. Mashina xizmat qilar hamma odamga. U odamlar na tanish, na qarindosh dadanga. Ahillik bilan bezar odamlar turmushini beminnat qilishadi bir-birining ishini. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun, birov kuchin ayamas ko'pchilik ishi uchun. Chunki ko'pchilik har vaqt uning uchun g'am yeydi va ham shu g'amxo'rlikka munosib bo'lay deydi. Mana shunday odamlar bo'lsalar ham begona, qarindoshday yaqinlar, maqsadlari yagona. Mana shu gapdan keyin Bo'latning xayoliga hamma ko'rgan bilgani keldi galmaganiga. Ko'chada odamlarning daraxt o'tqizganlari, bog'cha yo'lin tekislab asfalt yotqizganlari, kecha kelib tiklashdek katta soyning ko'prigin o'shanda ko'rsang edi odamlarning ko'pligin. Uchtasi tunuka bilan to'sib olib yuzini elektr bilan teshdi tramvayning izini. Keyin uni ulagach to'rttasi yerni qazdi. Temir yo'lning tagidan suv quvuri o'tkazdi. Dam olish kuni bo'lsa, soyning chap tomoniga katta haykal qo'yishdi, gullar ekib yoniga. Bu odamlar hech qachon shu ko'chada turmagan. Po'lat bo'lsa ularni ilgari hech ko'rmagan. Shunday ekan odamlar begona bo'lsalar ham bir-biriga azaldan do'st bo'larkan chinakam. Ahillik bezar ekan odamlarning turmushin, beminnat qilisharkan bir-birining yumushin. Shuni o'ylab Bolajon uxlamadi kechasi, bir ish mo'ljallab qo'ydi, tayyor bo'ldi rejasi. Qor erigandan keyin, yer qurigandan keyin do'stlari bilan birga eng serqatnov bir yerga 100 ta ko'chat ekmoqchi. Bolajon 100 ta ko'chat ekmoqchi she'r haqida. Buyuk fransuz adibi Aleksandr Dyumaning 3 mushketyor asarini o'qimagan, kinolarini ko'rmagan o'quvchilar bo'lmasa kerak. Chunki bu asar do'stlik, do'stga sodiqlik, ahillik kabi fazilatlarni ulug'lagani va shu xislatlarni juda qiziqarli sarguzashtlar orqali ifoda etgani bilan shuhrat qozongan va yaratilganidan beri o'tgan 160 yildan ortiqroq davr mobaynida jahondagi necha millionlab odamlarning ma'naviy tarbiyasiga xizmat qilgan. Shu kitobdagi bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun degan ibratli g'oya asarining mashhur bo'lishi va barcha zamonlar uchun ahamiyatini yo'qotmasligiga asosiy sababdir. Haqiqatan ham do'stlik, ahillik insonning go'zal fazilati. Donishmand ota-bobolarimiz boylik boylik emas, ahillik boylik. Ahil ishlasang ish unar, har mushkil oson bo'lar kabi ko'plab maqollarni bekorga aytmagan. Odamlar ahil yurtni dushman yenga olmaydi, faqat ahil insonlar buyuk ishlarga qodir bo'ladilar. Mana shu fikrlar Asqad Muxtorning Bolajon 100 tup ko'chat ekmoqchi she'rining ham butun mazmunini tashkil etadi. Yangi ko'p qavatli uyga ko'chib kelgan Bolajon hayron. U shunday qulay, chiroyliki, ularning barchasini dadam qurgan, uni qurgan ustalar dadamga qarindosh tanishlar bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Ammo onasining gaplari uni o'ylatib qo'yadi. Ma'lum bo'lishicha bu uy butunlay notanish odamlar tomonidan qurilgan. Har kim o'z kasbini bilib, shuni halol bajarsa, bundan boshqa birovga naf yetadi. Otasi injener bo'lib mashinalar yasaydi. U ixtiro etgan mashinalar hamma odamlar xizmatida. Qachonki ahillik bilan kishilar bir-birlarining xizmatiga yaroqli bo'lsalar, el yurt rivojlanadi, ravnaq topadi. Bolajon anglaydiki, onasi aytgan bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun degan maqsadi bir bo'lgan odamlarning bir-birlari uchun g'amxo'rlik qilishlaridir. Demak, shu tufayli garchi ular begona bo'lsalar-da, qarindoshday yaqin bo'lib ketishar ekan. Shularni o'ylab Bolajon o'zi ko'rgan voqealarni eslaydi. Kimdir daraxt o'tqazgani, yo'llarni tekislab asfalt yotqizgani, ko'priklar qurgani va yana boshqa ko'plab odamlarning bunyodkorlik ishlari bilan shug'ullanayotgani xayoliga keladi. Axir ular ham bir-biriga begona-ku, ammo barcha uchun foydali ish qilyapti. Shu demak, ahillik degani ekanda, ahillik tufayli odamlar farovonlikka, qulayliklarga ega bo'lar ekanda. Bolajonning ana shu xulosasi o'zini ham odamlar uchun foydali biror ish qilishga undaydi. U bahorga chiqib, do'stlari bilan birgalashib odamlar qatnaydigan gavjum yerga kelgusida soya solib hammaga naf yetkazish uchun 100 tup ko'chat ekishga ahd qiladi. Ana shu kichkina hayotiy voqea hikoya qilingan she'r mazmuni ibrat olishga, o'zgalarga naf yetkazish, insonga sharaf bag'ishlashga sabab ekanini anglashga yordam beradi. Sizchi, aziz o'quvchi, boshqalarga naf yetadigan shu yurtga, vatanga, yurtdoshlaringizga, o'z oilangiz, do'stlaringizga foydasi tegadigan biror ish qildingizmi? She'r sizlarga ham xayolingizda shunday savollar tug'ilishiga turtki bera bilishi bilan ahamiyatlidir. Ulug' bobomiz Hazrat Alisher Navoiy aytadilarki, kimki o'zgalarga biror naf yetkazsa, bu naf avvalo uning o'ziga yetgan bo'ladi. Demak, ahillik, o'zgalarga naf yetkazish bu olijanob fazilatdir. Savol va topshiriqlar. 1. Asqad Muxtor hayot va ijod haqida so'zlab bering. 2. Asqad Muxtorning qanday she'riy to'plamlarini bilasiz? 3. Adibning romanlari va qissalarining nomlarini ayting. 4. Asqad Muxtor tarjimon deganda qaysi asarlar nazarda tutiladi? 5. Shoirning bolalarga bag'ishlangan asarlarini aytib bering. 6. Hafta she'ridagi asosiy fikr nimada? 7. Kun, hafta, oy, yillar nisbati qanday? 8. Vaqt birligi deganda siz nimani tushunasiz? 9. Hafta kunlari mazmunini o'z kuzatishlaringiz asosida izohlab bering. 10. Chorshanbani ajdodlarimiz qanday kun deb bilishgan? 11. Kunlarga moslab chaqaloqlarga ism qo'yish taomili haqida so'zlang. 12. Kelajak bugundan boshlanadi degan hikmatli iborani qanday tushunasiz? 13. Uch mushketyor asarini o'qigan yo filmni ko'rgan bo'lsangiz, uning mazmuni va asosiy g'oyasi haqida sinfdoshlaringiz bilan suhbatlashing. 14. Xalqimizda ahillik fazilatiga oid qanday maqol va hikmatli so'zlarni bilasiz? 15. Polatjon yangi uyga ko'chib kelib nega hayron bo'lib qoldi? 16. Odamlarni begona qiladigan illatlar nima yu do'st ahil qiladigan xislatlar nima? 17. Nega Polatjon 100 tup ko'chat ekishiga ahd qildi? 18. Hazrat Alisher Navoiyning ahli haqidagi fikrlarini eslang va ularni tushunganingiz qadar izohlang. 19. Ahil yurt, ahil oila, ahil do'stlar jumlalarining mazmuni haqida sinfdoshlaringiz bilan suhbatlashing. 20. Insonga yana qanday fazilatlar sharaf bag'ishlaydi deb hisoblaysiz?